kuba le rust, amanzi impompi sezizindala kakhulu. Amanzi anjengale nsuku kule shedding, kungahamba amanzi impompi lezana sala zisiba le rust. I-rust siyakwazi ukuba nayo poison enkulu ebakhona. Ngunanzelela mizolo ngithe sengisuka ngisiya khona ngale ekhanseleni emhlanganweni, ngithe ngiyavula amanzi ngabona esibabomvu okutshengisa ukubana yi-rust. So la izolo sendlula kumithingi, babuya ezinye isakhamizi zithwele i-bucket enicabangela ukuthi yisuwa ephuma empompini. Ma siyakhangisisa kahle safica ukuthi i-rust ebekhona. So ngiyananzelela ukubana bakithi abantu ngabe abanye baqedwe i-rust ngoba abanye bagulisa njalo i-rust, ngoba i-rust vele siyakwazi ukubana ingabakhona vele iyi-poison enkulu. Sihlangene sibili lezinye iziphathamandla. Ngiyibonge kakhulu lo baba umeya wedolobho lakoBulawayo, lo minister uJudy Sencube. Bahambile eklinika besiyabona labanye abagulayo. Lami njengokhansela bengibhoda lampathini okomuzi ngoba umonakalo ubakhona, abantu babhubhile bakithi. Lezakhamizi bakithi siyancedisana ukubana sibone ukubana kati udubo lolu ngaluvele ngaphi, singalinqabela njani.
Kuyini esele kuzwile ngabantu abagula umkhuhlane wesihudo? Lokhu lisanda yini inani, njalo bakhona labalokhu bebhubha?
Ngilusizi nalokho kwenzakaliyo esigabeni, abanye balahlekelwe imphefumulo, abanye njalo lokhu begula besiya ekliniki. Sengunanzelelayo ukuthi kube lokudubuka kwephayiphi esuwa, kutsho ukuthi ngapha khona ngapha eluvivi, ngoba abehelthi bahamba bahlola amanzi ngale kuma-reservoir, ngale aklini asmart atrithwe kuhle. So i-problem ingapha kithi eluvivi, kutsho ukuthi kube lokudubuka kwephayiphi kwasekuhlangana, kutsho ukuthi isuwa lamanzi. Njalo ninanzelela ukuthi amanzi abephuma 6 days emahle, kodwa kubuye futhi kube le rust futhi ebakhona emanzini khonapho. Yikho kube yi-problem kakhulu eluvivi.